Latvijas Rādio ziņas 9:00 vieglajā valodā. Nodarbinātības valsts aģentūra atbalstīs gandrīz 1000 Latvijas dzelzceļa darbiniekus, kurus atlaidīs no darba. Bez darba paliks cilvēki dažādos Latvijas reģionos, galvenokārt Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī. Atlaist plānots gan dzelzceļa profesijās nodarbinātos, gan administratīvos darbiniekus, piemēram, grāmatvēžus, sekretārus, biroja vadītājus. Šo profesiju cilvēki ir pieprasīti darba tirgu, tāpēc Nodarbinātības valsts aģentūrā domā, ka daļa atlaisto Latvijas dzelzceļa darbinieku nekļūs par bezdarbniekiem. Rīgas domes koalīcijas sabrukums visticamāk aizkavēs galvaspilsētas budžeta apstiprināšanu. Rīgas mērs Oļegs Burovs uzsver, ka budžets jau ir sagatavots un viņš centīsies panākt tā apstiprināšanu. Pat labāk gan nav skaidrs, vai Burovs pats saglabās savu amatu. Nākamajā domes sēdē gaidāms balsojums par Burovu, kuru rosina Saskaņa un deputātu bloks Rīgai. No 20. janvāra visiem melanomas pacientiem valsts apmaksās ārstēšanu ar imūnterapiju. Līdz ar to melanomu Latvijā ārstēs tāpat kā pārējās Baltijas valstīs. Ārstēšanu katram pacientam izvērtēs ārsts. Daugavpilī likvidēta nelikumīga marihuāna audzētava. Marihuānu audzēja kādā privātmājā. Tā bija aprīkota ar speciālām iekārtām. Mājā atradās arī gatavā produkcija, aptuveni 1 kilograms. Marihuānas audzētāju policija aizturēja. Bargākais sots viņam varētu būt 5 gadi cietumā. Politiķi neizslēdz iespēju vienoties koalīcijā par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem. Jaunedēļ Saeimas cilvēktiesību komisijā noslēgsies kandidātu iztaujāšana uz 2 vakantajiem amatiem par medijiem atbildīgajā padomē. No 17 cilvēkiem, kas sākotnēji pieteicās konkursā, nu palikuši 14. Vakar no dalības konkursa atteicās vēl viens kandidāts. Polijas parlamenta augšpalāta noraidīja pretrunīgi vērtēto likuma projektu par tiesnešu sodīšanu, ja viņi neatbalsta tiesu sistēmas reformu. Tagad likuma projektu nosūtīs atpakaļ uz parlamenta apakšnamu. Polijas valdība apgalvo, ka reforma nepieciešama, lai apkarotu korupciju un atbrīvotos no komunistiskā režīma mantojuma. Polijas valdībai nepiekrīt Polijas opozīcija un arī Eiropas komisija. Par sportu skeletonists Mārtiņš Dukurs šodien izcīnīja zelta medaļu. Dukurs bija labākais sacensībās Austrijā Īglsas trasē. Šis viņam ir jau 10. Panākums pēc kārtas. Viņa brālis Tomas Dukurs ierindojās 12. Vietā. 2021. Gada kontinentālās hokeja līgas visu zvaigžņu spēle norisināsies Rīgā. Uz spēļu rīkošanu pretendēja arī Helsinki un Sanktpēterburga, taču turnīra rīkotāji izvēlējās Rīgu. Šogad visu zvaigžņu spēle paredzēta Maskavā. Pat labam Rīgā 3 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī uz sestdienu. Piesals, atsevišķos rajonos veidosies dūmaka, migla. Dienā daudz viet būs nelieli nokrišņi, pārsvarā lietus, vietām slapšs sniegs. Dienvidrietumu dienvidu vējš 4 līdz 9, vietām piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 2, dienā plus 1 plus 6 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem dienvidrietumu dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, dienā vējš būs brāzmains līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī ap 0, dienā plus 2 plus 4 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.